Vi vil lese litt sammen. Vi vil lese dette verset som har vært utgangspunkt og som er tema og teksten for hele dette bibelkurset. Første Timoteus, det første kapittel, og det er det 15. verset i Jesu navn. Det er et troverdig ord og fullt verd å motta at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Det siste brevet til Timoteus, siste kapittel og det 18. vers. Herren skal fri meg fra all ondgjerning og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være æren i all evighet. Amen. Hebreerbrevet 9, det 27. vers. Og like som det er menneskenes lodd en gang å dø og deretter dom, således skal også Kristus efter å være offret en gang for å bortta manges synder, annen gang åpenbare seg uten synd til frelse for dem som venter på ham. Herre Jesus, vi takker for anledningen du gir oss til å være samlet for ditt åsyn, utelukkende i den hensikt å lytte til de livssalige ord som har gått ut av din munn. Og jeg føler trang å be bare en eneste ting i dette møtet. La det sannhetsord som rekkes, la det nå oss alle ved din ånd. Amen. Det er et troverdig ord, og det er fullt verd å ta imot. Ikke bare at Kristus kom til denne verden, og ikke bare det at Kristus døde for våre synder etter skriftene. Ikke bare det er troverdig at han sto opp igjen på den tredje dag etter skriftene og for til himmelen 40 dager etter oppstandelsen. Og mens de sto og så på han når han for opp, så kom der en røst ifra himmelen, ifra en engel, som sa: denne Jesus, den samme Jesus som dere så fare opp, han skal komme igjen. Det er like troverdig at han kommer igjen som at han kom den første gang. Det er et troverdig ord, og det er fullt verd å ta imot. Og den som ikke finner det fullt verd å ta imot, og tror at Kristus kom igjen, de får seg en ubehagelig overraskelse. Ingen er ferdige med den Herre Jesus, selv om de glemmer han, selv om de ikke tror på han. Men du, verden, for en velsignelse og vederkvegelse det er å bli ført til tro på at Jesus kom til verden for å frelse syndere, og iblant dem er jeg. Og jeg er ikke fullkommen frelst før jeg er frelst inn i det himmelske riket. Men han skal frelse meg inn i det himmelske riket. Ja, det er i den forbindelse noe av det som gjør det troverdig, og som gjør det fullt verd å ta imot at Jesus kom igjen. Det er at skriften sier han skal komme igjen. Han skal komme igjen etter skriftene. Og når jeg leser skriftene, så vil jeg finne ut at han må komme igjen på to måter. Det går tydelig frem av skriftene. Skal han komme igjen etter skriftene, så må han første gang komme tilbake ifra himmelen, bare delvis. Så stanser han opp i lufthimmelen. Og derifra så sender han en overrengels røst. Ingen får se han når han kommer til luften. Men det er noen som får høre han. Når han kommer til luften, så vil han komme bare for å hente de troende. Ingen vil merke til dette, denne Jesu gjenkomst. Ingen vil se det. Bare de som hører Kristus til, vil høre han. Og de vil rykkes i skyer opp i luften og møte Herren. Det er Skriftens enkle og tydelige tale, og det må bortfortolkes for ikke å troes. Så enkelt er det. Det står nemlig i Tessalonikabrevet, og som her har bare vært nevnt så vidt, så er Tessalonikabrevet i henhold til det som står i første kapittel, så er Tessalonikabrevet det eneste brevet som er forbildet for alle de troende. Og skal det være et brev som skal være forbildet for alle de troende, så må det være så enkelt at alle kan forstå det. Slippe å gå på bibelskole og slippe å være avhengig av predikanter eller noe. De skal kunne forstå det ved å lese det selv. Det eneste brevet som er så enkelt i Bibelen, at alle kan lese det og forstå det, det er Tessalonikabrevet. Det skal ikke fortolkes. Det skal leses sånn som det står. Troes sånn som det står. Så vil du lese det, og så vil du se. Herren selv skal komme ned fra himmelen. Med overengels røst og med Guds basun. Og det vil få virkning bare på de døde i Kristus. Og det vil få virkning bare på de som lever og lever i tro på Kristus. De vil rykkes i skyer. De vil ikke møte Jesus her på jorda. Men de vil rykkes i skyer opp i luften og møte Herren. Der får de møte ham. I et friluftsmøte opp i lufthimmelen. Og fra det møtet av så skal de alltid være sammen med Herren. Trøst av hverandre med disse ord. Det går vel ikke an å trøste med hverandre med et ord som ingen forstår. Eller så bare noen få forstår. Med Tessalonikabrevet kan du trøste hverandre med, for alle de troende forstår det. Det skal ikke fortolkes. Det er ikke slik som Peter sier om Paulus sine brever, at i dem er det noe som er svært å skjønne, og som mange tyder vrangt. Første Tessalonikabrevet skal ikke tydes. Det skal ikke hverken tydes rett eller vrangt. Det skal bare tas sånn som det står. Det er så enkelt. Men andre av Paulus sine brever, de må nok tydes for å kunne forståes. Jeg skal ikke si noe mer om det. Jeg hadde bare et budskap, siden dette er den siste anledning jeg har å avlegge et vitnesbyrd om Herren, så hadde jeg lyst å ut ifra dette verset som jeg leste, og påkalle din oppmerksomhet hvem det er som venter på han. For når han kommer igjen, så vil det bare bli til frelse for dem som venter på han. Det er ingen som blir frelst når han kommer igjen. Men de som er frelst, som venter på han, de vil oppleve å bli frelst i den betydning av ordet. De blir frelst ifra syndens nærvær. De blir forvandlet. De blir ham lik. Så skal de slutte å synge med Mattias ordheng. Å, var jeg mer deg, Jesus lik. Så skal de slippe å gråte mer av at de ikke strekker til. Så skal vi bli ham lik. Hvem er det som venter på den Herre Jesus? Når han skal komme igjen etter skriftene, til frelse for dem som venter på han. Når han skal åpenbare seg, bare for dem som venter på han. Det første, det er to forskjellige uttrykk på de som venter den Herre Jesus, som vil oppleve å bli med i denne bortrykkelsen. Den første som er omtalt i Bibelen, som venter på den Herre Jesus på denne måten, det er hustruen som venter på mannen, det bildet, det er menigheten som venter på sin brudgom. Det er Kristi menighet i denne verden, som i Bibelen er kalt for Kristi brud og Kristi hustru skal bli. De som er med i denne menigheten, de venter på mannen. De venter på han som de skal forenes med og holde bryllup med og skal dele evigheters evigheter med og alltid være sammen med og være sammen med han som mann og hustru som er ett. Det er de som venter. Det er bruden som venter på brudgom. Jeg vil få lov å lese det fra Efeserbrevets 5. kapittel og det 31. vers. Der står: derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru. Hustruen venter på at mannen skal forlate far og mor og holde seg til sin hustru. Så står det: denne hemmelighet er stor, for jeg tenker hermed på Kristus og på menigheten. Når jeg sier dette, så er det noe hemmelighetsfullt i det. For jeg tenker hermed når Kristus skal forlate himmelen, for å holde seg til menigheten, og de to skal bli ett og dele evigheten i sammen. Men jeg venter. Jeg venter på mannen. Jeg venter på brudgommen. Jeg venter på bryllupsdagen. Hvem er det som er med i denne forventning av Herren og venter på han, at han skal forlate himmelen, far og mor, og så skal han opprette et nytt hjem? Jeg er for ingenting med å synge en slik sang som vi sang om nå, til en åpning av dette møtet. Jeg har et hjem, et rom i himmelens saler. Og det hjem jeg har i himmelen, det er mitt hjem. Det er en bygning som den Herre Jesus gikk hjem og bygge en privatbolig for seg og bruden, for seg og menighet. En sanger så synger det slik, og vi har sanger det her, men jeg klarte ikke å synge det sånn som sto i sangboka, men det må ha meg unnskyldte. Der sto: når til ukjent land jeg går, synger sangeren. Nei, jeg synger: når til velkjent land jeg går. Vi skal hjem. Det er ikke ukjent når vi skal hjem. Når jeg reiser i morgen tidlig, så skal jeg ikke til et ukjent land, jeg skal til Karmøy. Og jeg skal ikke til Karmøy, men jeg skal til Åkra på Karmøy. Og jeg skal ikke til Åkra hvor som helst. Jeg skal til Bakkevold, for der heter det som jeg bor. Jeg skal hjem. Jeg skal til et velkjent sted på Karmøy. Og når jeg skal forlate denne verden, så skal jeg hjem. Jeg har et hjem. Et rom i himmelens saler. Det er brudekammer. Det er bryllupssal og brudekammer, det er en privat bolig som Herren har reist, som han skal dele evigheten i sammen med de frelste, i evigheters evighet. Er du med? Er du med og venter på mannen som skal forlate himmelen for å holde seg til deg? Og er det underlig at vi har slike sanger forfattet i sangboka vår som 104. Meg er det blitt fortalt at den sangen skal være skreven av prinsesse Eugen i Sverige, som skal være en av Sveriges og Nordens mest idealistiske og vakreste kvinnevesener. Prinsesse Eugen. Så opplevde hun å bli frelst, og så synger at jeg kunne min Jesus prise, slik som jeg av hjertet dog så gjerne vil. Hva i verden er det for noe, prinsesse Eugen, så du ikke klarer for å gi uttrykk for seg så voldsomt? Det er fordi han ville slik nåde vise og byde meg sitt himmelrike til. Ikke bare himmelen, men sitt himmelrike til i sammen med. Oh, nei, du verden, hva er jeg for en død hund siden dine øyne har festet seg på meg? Du valgte en sånn forunderlig brud. Men valget det var hans, og lykken den ble min. Men jeg undret at hans øyne falt for meg. Han har elsket meg i evighet av. Og så ble jeg glad i han igjen. Så svar en gjenklang av din kjærlighet. Men det er vi elsker fordi han elsket oss først. Han har vunnet oss. Han har vunnet meg. Han begynte å elske meg. Og så sa han, jeg er glad i deg, Arnold. Så ble jeg glad i han igjen. Ingen kan forklare når to blir glad i han. Men det er en realitet når det er blitt. Er du blitt glad i Jesus? De som er glad i Jesus, de venter på bryllupsdagen. De venter på når mannen skal forlate far og mor. Når jeg gifter meg så var jeg skrekkelig glad i han far og mor. Han aldri tenkte jeg skal heller flytte hjemme til det hadde jeg sagt når jeg vokste opp som guttunge. Og jeg sa lenge jeg skal aldri skal være ungkar til evighet. Det skal jeg si at jeg ble snart slutt når det var jeg som tok hjertet. Så forlot jeg han far og mor. Så flyttet jeg sammen med en fremmann. Så hadde vunnet mitt hjerte, og så jeg hadde vunnet hennes. Den Herre Jesus, han begynte å elske meg. Har du stans for at Herren elsker deg? La deg bli oppmerksom på at han elsker deg. Så tennes det så svak en gjenklang av din kjærlighet. Så elsker vi han igjen, og så venter vi på foreningsdagen. På bryllupsdag, herlighet, hustruen venter. Legem, bruden, hustruen råder ikke over sitt eget legeme, står der i Bibelen, men mannen. Brudens legeme, det er mannens legeme. Og dette legeme, så er Kristi legeme, det består av frelste syndere. Vi er hans legemes lemmer. Hvorledes ble jeg et lem på Kristi legeme? Kan jeg være ganske sikker at jeg er et lem på Kristi legeme? Kunne jeg bare bli sikker på at jeg var frelst? Kunne jeg bare sikker at jeg hørte med? Bare jeg kunne være sikker på å vente på bryllupssalen. Nå skal du få høre hva som gjør han Arne Bjerkheim sikker på at jeg er et lem på Kristi legeme. Pinsedag, det var en svære dag. Pinsedag skal vi lese bittelite grann om. Jeg har lært deg i livet at du vinner aldri noe med å slå deg. Men du kan vinne motstandere med å være god imot deg, være ømme imot deg. Og prøve å vise deg det som du selv har sett. Jeg var selv en motstander, og så ble jeg overvunnet med godhet. Overvinn det, ikke det onde med det onde, men overvinn det onde med det gode. Og jeg hadde så lyst til å være i selskap med Jesus, om det skulle være noe som står imot hos deg, så skulle du bli overvunnet ved det gode. Og på pinsedag så står det noe, så jeg skal lese her, så var resultatet av åndsdåpen. Når de troende på pinsedag, så alle de troende var samlet på ett sted, og alle ble døpt med en ånd til å være noe som de ikke hadde vært før, til å være ett legeme. Det er bare ett legeme i denne verden. Kristus har bare ett legeme. Kristus har bare én menighet. Og den kom til eksistens på pinsedag. Åndsdåpen brakte til eksistens noe som ikke hadde vært før. Og det var at de troende opphørte å være enkeltindivider. Så ble de døpt med en ånd til å være ett legeme. Da ble en menighet lagt og bygd på pinsedagen. Det var det som Jesus hadde sagt til Peter i Matteus 16, etter den veldige bekjennelsen som Peter hadde avlagt om Jesus, at du er den levende Guds sønn, og på denne bekjennelse vil jeg bygge min menighet. Den menigheten eksisterte ikke når Jesus var her i denne verden, for først måtte grunnvollen legges, så han skulle bygge menigheten på. Og grunnvollen, ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, og det er Kristus korsfestet. Det er det man har hørt om på disse timene. Og på pinsedag så ble det lagt til 3000 sjeler, det står nøyaktig i det 41. vers. Og de som nå tok imot hans ord ble døpt, og det ble på den lagt til omkring 3000 sjeler. Hva ble de 3000 sjelene lagt til? De ble lagt til grunnvoll. Og fra første pinsedag av så har det vært en menighet i denne verden. For fra annen pinsedag og så like til i kveld, så står det i siste vers, vers 47. Og Herren la hver dag den som lot seg frelse til menigheten. Nå var det en menighet å legge det til. Alle som lot seg frelse, det gjør Gud noe med. Om du selv vet om det, det spiller mye mindre rolle det. Gud vet om det. Hvis du har latt deg frelse, så har Gud latt deg til menigheten, så er du et lem på dette ene legen, på Kristi legen. For første pinsedag var det noe legeme. Derfor så ble de lagt til grunnvollen. Men ifra pinsedag av, så har alle som har latt seg frelse, de er blitt lagt til menighet. Det var på den måten jeg ble et lem på Kristi legeme. Jeg lot meg frelse. Vet du hva som skal til for å bli frelst? Det skal ikke styrke til for å bli frelst. Det skal ikke krefter til å ta seg. Jeg må ta meg sammen nå, og så gjøre alvor av dette, og overgi meg til Gud. Jeg må manne meg opp og ta meg sammen. Nei. De lot seg frelse ved å sige i sand. Du blir frelst ved å sige i sand. Ved å gi opp din motstand imot Gud. Det var da jeg ble frelst. Jeg la ihop. Jeg seg ihop. Jeg gav opp. Jeg er et intet. Men Kristus med deg. Jeg lot meg frelse. Jeg hadde stått imot Gud, imot Guds kall, imot den hellige ånds påvirkning. Jeg måtte stå imot med all min styrke. Og jeg har erfart det gang etter gang på møter. Mennesker har vært kalt av Gud. Og de har kjempet. De har kjempet imot. Men når de gav seg. De seg i skrukk. Når de lot seg frelse, så ble de frelst. Og når de lot seg frelse, så gjorde Gud noe med dem. Han la dem på legeme som lemmer på Kristi legeme. Jeg skal lese et vers av det før han går ifra det. For nå trenger vi trøst i slike tider som dette her er her. I 1. Korintierbrev, det 12. kapittel, så taler utelukkende om dette store emnet, at åndsdåpen, det var å gjøre de troende om ifra å være enkeltindivider som sto i direkte forhold til Herren, til å gjøre de til lemmer på et legeme. Vi er alle døpt med en ånd til å være ett legeme. Vi er hans lemmers legeme. Vi er hans legemes lemmer. Så skal du få et ord i det 22. vers. Så har vært til usigelige trøst for meg. Og er til usigelige trøst for meg i denne stund. Når jeg spør meg, kan jeg være sikker sånn som det er fatt med meg i dag? At jeg hører til legeme. De lemmer på legeme som synes å være de skrøpeligste. De er nødvendige. Han tar de ikke bort. De er nødvendige for Herren. Lenger i skrøpelighet kan ingen av oss komme enn å synes å være den skrøpeligste. Om du er aldri så skrøpelig i lag med de troende her i dag, er du frelst, har Gud lagt deg til menigheten, så er du et lem på Kristi legeme, så selv om du skulle synes å være den skrøpeligste blant de troende, så er du nødvendig for Herren. Og for en balsam. Han skal aldri hogge noe lem av sitt legeme. Når Herren kommer, så hørte vi. Sitt legeme han henter hjem, tilbake blir ei noe lem. Det er legeme som venter på sin mann. Det er hustruens legeme som venter at mannen skal forlate far og mor, og så skal han holde seg til menigheten. Og så står det i Efeserbrevets 5. kapittel, og det 30. eller 27. vers, 5. kapittel og 27. vers, da skal han fremstille menigheten for seg, for sitt åsyn i herlighet, uten pletter, uten rynke og uten noe sådan. Det er det jeg venter på. Det er det jeg venter på. Jeg venter ikke på at rynkene skal minke her. Jeg venter ikke på at plettene skal vekk her. Men jeg venter på det øyeblikk når han skal forvandle meg og fremstille meg i herlighet for seg selv. Da skal jeg være uten plett og uten rynke. Jeg skal være til pris for hans herlighet. Jeg skal være til pris for hans nåde. Se hva min nåde har fått gjort ut av en sånn og stumpe og stakker som denne her. Jeg skal være et vitnesbyrd i evigheters evigheter hva hans nåde makter å få ut av en synder som meg. Åh, hvilken lykke! Og deg, Jesus, tilhører. Takk at også jeg fikk være med. Og jeg tilhører Herren. På grunn av at han elsker meg først, og så tror jeg ikke at han flørter med meg, men jeg tror han mener det alvorlig. Så ble jeg glad i han igjen. Så vant han mitt hjerte. En menighet omtalt i Apostlenes gjerninger, det 20. kapittel. Vokt en Guds menighet som han vant seg ved sitt eget blod. Det var nåde ifra Gud at han fant meg, men det var kjærlighet som vant meg. Å være din, og Jesus, det livet. Å være din, det lykke, underbar. Kom aldri til å få gi uttrykk for det. Å være din, Jesus. Ikke for å komme til himmelen, men for lov å være din. Det er himmel å være din. Det er så himmel. Når jeg har deg i himmelen, så har jeg ikke lyst til noe på jorden, for han er min glede. Han er min sang. Han vil jeg prise livsdagen lang. Du venter vel på mannen? Du venter vel på bryllupsdagen? Har du latt deg frelse? Tilhører du dette legeme som venter på bryllupsøyeblikket? Så var det noen andre som ventet. For denne menigheten, den begynte sin livshistorie på pinsedag. Og den vil ta sin historiske slutt ved den siste som opplever å bli frelst, eller lar seg frelse før bortrykkelsen, så er det ingen flere som blir med i menigheten. Menigheten er en mulighet bare i tidsrommet mellom pinsedag og bortrykkelsen. Men frelsesmuligheter var der før pinsedag, og frelsesmuligheter blir der etter bortrykkelsen. Men ingen muligheter å bli del i menigheten. Det er noen andre som venter, og det er pilgrimen. Pilgrimen venter på at han skal bli hentet hjem. Pilgrimen, han som bekjenner at han er fremmed og utlending her i denne verden, fordi hans fedreland er i himlene. Og det begynte de ikke med å bli på pinsedag. Abraham, han bekjente at han var fremmed og utlending på jorden, og gav dermed til kjenne at han søkte et bedre fedreland. Og ingen av deg, står der, alle disse døde i tro uten å ha oppnått det som var lovt, for at de ikke skulle nå fullendelsen uten oss. Men alle de gammeltestamentlige troende, de venter på at Jesus skal komme igjen, for de vil bli med i bortrykkelsen også deg. De døde i Kristus ifra Adam av, og til den siste som dør før bortrykkelsen. Og de som lever når han kommer, så hører Herren til. De vil alle oppstå, og alle vil bli forvandlet, og sammen vil de rykkes i skyer, opp i luften for å møte Herren. Vi lurer nå på hvor store sky det blir fra Jylland. Det blir en sky av gjenløste, frelste mennesker som rykkes opp ifra Jylland. De hensover de Kristus som de er begravte på kjerkegården her. Ingen kommer til å se en stein velte. Akkurat som når Jesus sto opp igjen, så var det ingen stein som var rørt. Steinen ble tatt bort etterpå for å vise at han var stående opp. De døde i Kristus i Jylland. De vil stå opp av gravene, og ingen kan se en ting på graven. Og de levende som tror på Kristus her i Jylland, de vil i et nu, i et øyeblikk, rykkes i skyer opp i luften. Blir du med i den skyen? Om han kom nå, blir du med? En skyen fra Karmel. Ei sky fra Norge, ei fra Etiopia, ei fra alle steder på denne jord, rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren. Jeg må få lov å si et par ord om ikke bare hvem som venter på han, men hvorfor vi venter på han. Vi skal ikke si mye om det. Men grunnen hvorfor vi venter han, det er ikke for at Israel kommer tilbake til landet, og langt ifra. De kunne vente på Jesus lenge før Israel var tilbake til landet. Paulus venter med en gang. Thessaloniker menigheten, de ventet seg til Gud ifra avgudene, og tjente den levende og sanne Gud, og begynte øyeblikkelig å vente på hans sønn ifra himmelen. Å nei, det er ikke derfor vi ser noen ting, det er ikke fordi det skjer noe. Men det er utelukkende fordi Herren sa han skulle komme igjen. Vi venter fordi han har sagt det. Så er det sant at du kommer. Fordi du har sagt det, Jesus. Jeg venter at han kommer bare fordi han har sagt det. Vil du vente på han bare fordi han har sagt det? Vil du slutte å vente på at han ikke kommer eller? Han kommer. Han kommer. Han kommer igjen, min kjære venn. For å hente meg til himmelen. Og ikke bare det, at han har sagt at han kom, men han har sagt det siste jeg hørte han sa. Det står i det nest siste verset i Bibelen. Ja, sa han. Det kommer snart. Ikke bare at det kommer, men det kommer snart. Du kan vente meg snart igjen. Det kommer snart igjen, sier jeg, når jeg reiser hjemme til kona mi. Begynne å vente meg en gang. Jeg skal komme snart igjen. Han sa han skulle komme snart, så kom han snart. Vet du hvem som sier at han ikke kommer snart? Den spotterne de sier, hvor blir det av løft om hans gjenkomst? Jeg er i hvert fall ikke i lag med spotter. Han kom. Så var det en tjener, det er mange slags tjenere omtalt i Bibelen. Den onde tjener sier, min Herre gir seg tid også. Så begynte han å slå de andre medtjenere. Jeg vil ikke være i det selskapet. Så regner med at Herren gir seg tid. Jeg vil regne med han kan komme når som helst. Han kan komme før vi får komme oss hjem av dette møtet. Jeg regner med det alltid til alle tider. Han kan komme nå. Nå, just nå. Og så når han kommer, så skal han ikke dryge seg. Hebreerbrevet 10, 37. Han kommer, han som kommer skal, og han skal ikke mennesket driver. Og så står det noen underlige uttrykk. Det er ennå bare så kort en stund så kommer. Og når han kommer, så kommer han i et nu. Du får ikke sukk for deg, så er hele begivenheten over. I et nu, i et øyeblikk, så er vi forvandlet. Så er vi vekk. Det skal ikke tid til. Du får ikke sukk, du får ikke dratt pusten bort fra verden i herlighet. Det går fort. Det kommer til å gå som et atom, så fort, så fort. Bare derfor venter man. Og så må vi få lov til å si. Hvorledes vi venter. Ikke bare hvem som venter, og hvorfor vi venter. Men hvorledes. Det er voldsomt viktig å vite hvorledes skriften har sagt. Han kom igjen. Hvorledes. I Johannes 14:3 så var det sagt av Jesus. Jeg går bort for å berede eder sted, og når jeg har beredt eder sted, så kommer jeg igjen. Og når han sier han kommer igjen, så kommer jeg igjen for å ta eder til meg. Visst altså at det var den betydningen av ordet som kunne utlede, men det er ingen som leser Bibelen på så gal måte, altså det er ikke det. Men hvis jeg var hos Kongevold, altså, og så gikk inn i bokhullet hans der, og så tok jeg en bok, og så tok jeg den med meg til Kærmøy, da ville ikke det være fint gjort av meg. Men hvis jeg altså, når jeg var hos Kongevold, mottok en bok, så ville det være fint av meg å si takk skal du ha. Og det som her står på grunnteksten, det er at Jesus sier, når jeg kommer igjen, så skal jeg motta eder til meg. Hvem skal han motta oss av? Hvem er det som skal overgi oss til den Herre Jesus når han kommer igjen? Han skal motta av oss, av tjeneren som har hentet oss. Han skal motta oss av den hellige ånd. Ja, det er så dyrebart at ifølge Filippenserbrevets første kapittel og det sjette vers, så skriver Paulus til de troende i Filippi, jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i eder, han skal fullføre den inntil Jesu Kristi dag, og det er befrykkelsens dag. Og den som begynte en god gjerning i meg, det var den hellige ånd. Og den hellige ånd som begynte skal fullføre den gjerning, og han er ikke ferdig med den gjerning før han overgir meg til den Herre Jesus på befrykkelsens dag. Da skal Jesus motta alle sine av den hellige ånd. Så står det, du må ikke lese før det står punkter, men det står ikke punkter midt i vers 6 i Filippenserbrevet. Der står videre i neste vers, og det er rimelig for meg å tenke således om eder alle. Er det rimelig å tenke således om alle troende for det? At den hellige ånd skal fullføre den gjerning den har begynt. Hvorfor, sier han, at det er rimelig for han å tenke således om alle de troende, selv de skrøpeligste av de troende, så tenker han så den hellige ånd skal fullføre den gjerning, for de er lemmer på Kristi legeme, og han skal overbringe legeme til den Herre Jesus i luften. Og ikke et lem skal savne. Det er rimelig for meg å tenke således og med dere alle, siden dere alle har del med meg i nåden. Hvis bare du har del i nåden, så er det rimelig å tenke at du blir med i bortrykkelsen. Har du ikke del i Guds nåde, så kan du ha del i hva du vil, og du blir glimret med ditt fravær. Men alle som har del i Guds nåde, de vil bli med på bortrykkelsens dag. Den hellige ånd skal overgi oss til den Herre Jesus. Og så venter man på en bestemt måte til. Og det er også igjen Tessalonikerbrevet som forteller oss, vi venter den Herre Jesus ifra himlene. Han som frir oss og bare oss ifra den kommende vrede. Jeg kan ikke lese min Bibel, og kan ikke lese den historiske samtidsutvikling som jeg opplever i våre dager, uten å se at vreden er ikke bare kommende, men han er allerede kommet langt over vårt land og over den ganske verden. Vi er kommet inn i begynnelsen av veene til den store trengsel, så langt så det går an å avlese Guds ord. Og det nærmer seg, og skyene blir mørkere, og alt brygger opp til et uhyggelig uvær. Så Jesus har sagt på forhånd, det skal komme en trengsel, så det aldri har vært maken til fra verdens skapelse. Så sto han, og så han den veien. Så han tilbake 4000 år i historien. Han så aldri noen begivenhet som kunne sammenlignes. Og så han den veien. Og så han aldri en begivenhet som kunne sammenlignes. Det skal komme en trengsel, så det aldri har vært maken til. Og ble ikke de der forkortet, så ville det ikke være noen som overlevde. Men det som er min trøst, er at han frir oss ifra den kommende vrede. Og skal han fri oss totalt ifra det, så må han komme snart. Han må komme med oss snart. For trengselen tjukner seg til på alle vis, at nå snart er det ikke til puste for de som vil leve med Gud etter Bibels vis. Her blir så trang, her blir så tjukk luft, her blir så fullt av urene ånder, at det blir umulig snart å leve for et Guds barn i denne verden. Den eneste veien som det nå er fri adgang, det er veien hjem, opp i skyen. Han må ta snart hjem. Hvis det overhovedet skal være troende mennesker igjen i denne verden med sant liv i Gud, så må de tas hjem. For nå går det i forrådnet alt. Nå går det alldeles på vidden. Og så vil jeg slutte med Apostlenes gjerninger, det 15. kapittel og det 16. vers. Der står deretter, etter bortrykkelsen og etter den store trengsel, deretter skal han vende tilbake og oppbygge Davids hytte. Så står det noe, og dermed stemmer profetenes ord overens. Det er den eneste måten å få Bibelen til stemmes overens. Det er også å se at Jesus kommer først og tar sine hjem ved bortrykkelse. Og så deretter kommer han igjen og setter sine føtter på Oljeberget og gjenoppbygger Davids falne hytte. Det hører fremtiden til. Det er lite interessant for mitt vedkommende, for jeg vil glimre med mitt fravær. Jeg blir med på bortrykkelsen. Å, vi er på vei hjem. Vi har en sang som vi synger på bibelkursene våre, så jeg har lyst til å legge inn et godt ord for å ønske deg velkommen til. Og der synger vi ofte i de timer og på de møter at vi som samles til bibelkurs, vi vandrer hjem for å bo blant dem som synd og sorg jeg kjenner. Og jeg skulle ønske deg, min venn, at du ikke var fast boende her i denne verden. Jeg skulle ønske deg at ditt hjem, det var i himmelen. Jeg glemmer aldri. Det var en påskeaften, jeg var med på noen påskemøter, og så var der en dame, en kone til en svære skipper, storskipper, rike og svære folk, hadde litt verstlig til mesteparten av sitt liv. Så opplevde hun å bli frelst og kalt av Gud, og overgav seg til Gud og lot seg frelse, og så avla hun et vitnesbyrd på første påskedag. Skal vi se. Thomas ikke kommer til å glemme det vitnesbyrdet. Og så fortell du hva det var som vakte henne og kom på. Jeg kom på møte her, sa hun. Satt på galleriet, så sång vi en sang. Og den sangen som ble sånget den kvelden, det tok knekken på meg totalt. Det er ingenting av det som ble talt, hverken den kvelden eller noen andre kvelder, så jeg husker noe en av. Den sangen knekte meg. Og det var sangen, jeg er en gjest i verden. Min heim i himmelen er. Den trøst jeg har på ferd, at min heim i himmelen er. Og nei, så fattig jeg følte meg. Så ufattelig fattig, jeg hadde et fint hjem på denne øyne her. Jeg hadde fått det, jeg kunne samle av fine ting her. Men du verden, så lite trøster var jeg. Jeg hadde vært hos doktoren, sa han. Og så hadde doktoren gitt meg en støy. Jeg er ikke helt trygg for at du gjerne har kreft. Hvor skal du bo? I evighet. I evighet. I evighet. Hvor skal du bo i evighet? Jeg skal bo i Herrens hus. I evighet. I evighet. Og hvilken salig dag du fikk om du begynte nå i dette øyeblikk, Herre Jesus. Med for ditt åsyn i takknemlighet. Med for ditt åsyn for å tilbe deg. Tilbe din godhet. Tilbe din grenseløse kjærlighet. At du elsker meg. At du elsker meg mens jeg ennå var en synder, en fiend imot deg. Så smelter du min bondskap med godhet. Så vant du mitt ærme hjerte og vinteren. Den ble til en livlig vår. Herre Jesus, jeg vil så gjerne få lov å bytte om å kunne få lov å kjenne noe av denne fornyelsens kraft i vårt liv. Jeg kunne kjenne denne søvnen av din godhet. At det ikke den skifter, men den er like den i dag som den var i går. Er det noen fattige stakkere, Herre Jesus, er uten trøst og uten håp i denne verden? Gode Gud, om dette møtet kunne kronas med at himmelen fikk noe å glede seg over, at en synder vendte om og fant hjem. Amen.